իններորդ Այն օրը Սմբատը մի առանձին կարոտով էր հիշում զավակներին, կարգի մեջ նստած, դարձյալ դիմելով դեպի հանքերը։ Եղանակը սառն էր, փչում էր սուր կտրուկ հյուսիսային քամի։ Խոշոր ավազը, երկրից բարձրանալով, պտտում էր օդի մեջ և փոքրիկ գնդակների ուժգնությամբ զարկում նրա երեսին։ Կարգը դուրս եկավ քաղաքից։ Դեպի աջ պարզվել էին նավթային գործարանները, ծխի, մրի և շոգու խառնուրդով մթագնած սև քաղաքը։ Ծովը սկողված էր մոխրագույն մառախուղով, որ փոթորկի նշան էր։ Դեպի ձախ ամայի ավազուտ դաշտեր և լերկ բարձրավանդակներ էին, տեղ-տեղ հերկված, մեծ մասամբ չոր, տխուր, մռայլ։ Բուսականության հետք չէր երևում։ Ամեն տեղ ավազ ու կիր, քարքարուտներ և չորացած աղային լճեր, որոնք հեռվից փայլփլում էին ձյունապատ դաշտերի պես։ Գարնանը կարճ միջոցով այստեղ երկիրը ծածկվում էր ցանցար խոտերով։ Արտերը ծաղկում են, ցորենն ու գարին բարձրանում են երկու թիզաչափ։ Շուտով արեգակի կիզիչ ճառագայթները խորշակահարում են և դեղնացնում ամեն ինչ։ Աղքատիկ հունձը սկսվում է, և ամառվա կեսին արդեն երկիրը նորից հագնում է անգույն ցնցոտիներ։ Բայց այդ ցնցոտիների տակ պարունակվում է անհուն գանձ։ Այստեղ բնությունը կարծես երկրի երեսից խլել է ամեն հարստություն, որպեսի ծծի երկրի մեջ։ Մեռյալ բնությունն ավելի է սաստկացնում Սմբատի թախիցը։ Այսօր նա մի անգամ այն դժբախտ է համարում իրեն։ Միքայելի հետ կռվել է կոնտրկտակի վերաբերմամբ և բացարձակ ասել, թե կարող է դիմել դատարան, և թե ինքը պատրաստ է թշնամանալ նրա հետ, բայց կամավոր բաց թողնել հոր ժառանգությունը ձեռից երբեք։ Սակայն այս չէր նրա գլխավոր վիշտը։ Նա դեռ մտքում համոզված էր, որ նոր կտակը կեղծ է, և վերջի վերջո Միքայելը պիտի ինքը հաշտվի նրա հետ, ենթարկվելով օրինական իրավունքներին։ Կարտխրության ավելի խոր շարժառիթ։ Մինչև այժմ կարողանում էր հեռացնել իրենից ծանր մտքերը և հաշտվելով իր վիճակի հետ, փակել աչքերը իրականության առջև։ Իսկ այժմ մի համառ և անհաղթելի զորություն շարունակ դրդում է կրկնել մտքում, միթե չկա ելք այս դրությունից։ Միթե ատելով կնոջը, պարտավոր է հավիտյան կապված մնալ նրա հետ։ Միթե սիրելով զավակներին, պարտավոր է հավիտյան կրել հորանեցքը, մոր դառը կշտամբանքների ծանրությունը։ Հայացքը ձգել էր դեպի հեռու տարածություն։ Այնտեղ ընդարձակ բարձրավանդակի վրա երևում էր մի սև անտառ։ Անտերև, անճյուղ ծառերի կախարդական մի անտառ, ուր սառնորակ աղբյուրների փոխարեն հոսում է թանձր ու սև մի հեղուկ, ուր թռչունների երգեհոնին փոխարինում են շվիկների սուլոցները, առավոտյան շամանդաղին, շոքին ու ծուխը, ուր գիշեր ցերեկ գործում են հազարավոր մեքենաներ և բյուրավոր մարդկային ձեռներ։ Դա ստորերկրյա գանձարանն է, նավթային հորերի սև բուրգերի խտությունը, դաժանատեսք, ինչպես շրջակա ավազուտներն ու աղային լճերը, մթին, ինչպես երկրի բնակչության հոգին։ Մթին անտառը հետս հետ է նոսրանում է։ Սև ծառերը հեռանում են իրարից։ Երևում են ցածր շինություններ, երկաթե գմբեթաձև շտեմարաններ, ապա էլեկտրական լապտերների և տելեֆոնի բարձր սյուները։ Բոլորը մրոտ և նավթոտ, բոլորը սև։ Կարգն անցնում է մի մեծ նավթային լճի ափով և բարձրանում ստորերկրյա գանձարանի կտուրը։ Աջ ու ձախ գործում են հանքերը։ Այստեղ փորում են նոր հորեր, այնտեղ մաքրում են հները։ Բուրգերի գագաթներում պտտող անիվները ցույց են տալիս հորերի անդնդային գործունեությունը։ Մերթնդմերթ այս ու այն կողմից լսվում են ինչ-որ խշյուններ։ Դա հորերից դուրս բերվող հեղուկն է, որ թափվում է մոտակաչաների մեջ։ խողովակներով հոսում ամբարները և հետո ամենահաղթ շոգու ուժով մղվում դեպի գործարանները։ Այնտեղ նա զտվում է, մաքրվում, արտահանվում աշխարի բոլոր կողմերը, ոսկի դառնում և անցնում մի քանի տասնյակ բախտավորների գրպանը։ Այս բախտավորների թվին է պատկանում և Սմբատ Ալիմյանը, որովհետև նա է օրինական ժառանգը Մարկոս աղայի հարստության։ Բայց նա մտքում ասում է. «Ես դժբախտ եմ»։ Կառքը կանգ է առնում մի բավական մեծ շինության առջև։ Սմբատը սթափվում է մտքերից և ցած իջնում։ Հանկարծ դառնալով դեպի դիմացի պատշգամբը, նրա տխուր դեմքը մի վարկյան փայլում է, ինչպես մռայլ մեկն արևի շողերից։ Այդ շողերն են երկու պայծառ, խելացի և հեզ աչքեր։ Սմբատն անցնում է ցեխոտ և նավթոտ մի տարածություն և Զարգարյանի հետ մտնում բուրգերից մեկի տակ։ Դա մի երկայնաձև փայտյա շինություն է, պատերը նավթով ողողված, հատակը հողային։ Մեջտեղում փորված է հորը, երկու թիզ լայնությամբ և կես վերս թխորությամբ մի կլոր ծակ, որի պատերը պատրաստված են երկաթով, այնպես որ նա իսկապես ներկայացնում է երկաթի խողովակ, գետնի մեջ ուղահայաց խրված։ Ներս մտնելով, մարդ զգում է գազի սուր և շշմեցուցիչ հոտը։ Շոքին մի անկյունում պտտեցնում է մի մեծ անիվ, որին փաթաթված հաստ ու լայն կաշվե փոկը, երկճյուղ անցնելով մինչև շինության կեսը, պտտեցնում է թմբուկաձև ահագին գլանը։ Մերթ դեպի առաջ, մերթ դեպի հետ պտտելով, գլանը բաց է անում կամ հավաքում իր վրա ոլորած երկայն պարանը, նայելով, թե ինչ ուղություն է տալիս դրան քովը կանգնած մշակը։ Այդ մշակը, տիրոջը տեսնելով, հանում է մորթե մեծ գդակը և գլուխ տալիս։ Սմբատը նայում է նրա նավթոտ երեսին և մտածում. «Դու ինձանից դժբախտ չես»։ Պարանն ուղահայաց բարձրանում է վեր, ինչպես օդային օձ, բուրգի ծայրում փաթաթվում է մի անիվի և թեքվում ցած։ Նրա ծայրին կապված է մի քանի սաժեն երկայնությամբ մետաղյա դույլ։ Երբ գլանն արձակում է պարանը, դույլը սրընթաց գնում է հորի մեջ։ Զարկվելով երկաթի պատերին, դղրդալով ընկնում է ստորերկրյա լճի մեջ և խուլ շառաչյուններ արձակելով նորից բարձրանում է վեր թանկագին հեղուկով լի։ Այդ հեղուկը օր-օրի վրա պիտի ավելացնի Ալիմյանների հարստությունը։ Այնինչ, Սմբատը նրա խշշունի մեջ անգամ լսում է. «Դու դժբախտ ես»։ Նա մոտենում է հորի բերանին և ականջ դնում։ Այնտեղ մթին անդնդում, կարծես կատարվում է ինչ-որ գեհենային գործողություն։ Նավթը երրում է դարերով կուտակված գազի զորությունից։ Լսվում են տարօրինակ ձայներ, նման քամու խուլ փոթորկի անտառի խորքում կամ ծովային ալիքների հեռավոր շառաչյուններին։ Սմբատի ականջին այդ ձայները հնչում են. «Դու դժբախտ ես»։ Երկայն դույլը ֆշշալով դուրս է սողում, որպես մի վիշապ իր բնից։ Քանի մի վարկյան նրա կինամոնագույն բծավոր մեջքը փայլում է օդում։ Նա արագ բարձրանում է վերև, նորից կանգ է առնում կարծես հոգնած և մտածելով։ Զարկում է քիթը ինչ-որ ամրության և իր միջի հեղուկը թափում չանի մեջ։ Գազախառը նավթի կաթիլները, բյուրավոր փոշի դառնալով, ծրվում են օդի մեջ։ Ախ, Երանի մի զորեղ հարվածով Սմբատը կարողանար փոշի դարձնել այն ծանր վիշտը, որ քարի պես ճնշում է սիրտը։ Նա անցնում է մի ուրիշ բուրգ, հետո երրորդը, չորրորդը, ամենուրեք կեղտ, մուր, ցեխ։ Երևում են ոտաբոբիկ էակներ, ոտից մինչև գլուխ նավթոտ, ինչպես կենթանի պատրույգներ։ Այստեղ մարդկային կյանքը յուրաքանչյուր րոպե ենթարկված է վտանգի։ Մի թեթև անզգուշություն կրակի հետ և կիզանուտ գազը կարող է բռնկվել և օդ է ցնդել մարդկանց։ Սմբատը մտնում է մի առանձին քարաշեն շինություն։ Զարգարյանը զարմացած է. երբեք նրա տերն այնքան մանրամասն չէր դիտել իր հանքերը, և երբեք միևնույն ժամանակ այնքան մտախոհ չէր եղել, որքան այսօր։ «Ինչու?» հարցնում են իրարու մշակները։ Հինգ վիթխարի հրեղեն աչքեր աղյուսյա պատի մեջ վառվում են, արձակելով խլացուցիչ աղմուկ։ Նավթային բոցը գլանաձև կացաների տակ մրիկի պես պտույտ-պտույտ է անում, գազանի պես մռնչում և կատաղած լիզում երկաթե ակութի պատերը։ Կացաների մեջ երում է ջուրը և մեքենաների համար շոգի արտադրում։ Երկու մշակ հերթով գիշեր ցերեկ պտտվում են հրեղեն ակների առջև, և նրանց մեջ շարունակ վառ պահում կրակը, որպես քուրմերը ատրուշանների մեջ։ Անսովոր մարդու վրա սարսափ է ազդում տիրող աղմուկը։ Միտքը կամա ակամա սլանում է հեռու, հեռու, և մտածածին դժողքը դառնում է իրական, այն տարբերությամբ, որ իրական գեհենին մարդիկ են իրենք իրենց դատապարտում կամավոր։ Թվում է, որ ահա-ահա կացաներից մեկը, մյուսը, չդիմանալով ջրի ու կրակի դիվային մրցմանը, կտրակի և օդը կցնդի ամբողջ շինությունը, և ամենից առաջ իր առջև պտտող մշակներին, որ սոսկալի տաքության մեջ հազիվ կարողանում են շունչ քաշել։ Սմբատին թվում է, որ այդ հրեղեն ակներն անգամ արտասանում են «դու դժբախտ ես»։ «Զարգարյան, չգիտեմ ինչու, բայց այսօր օդը կարծես ինձ խեղդում է»,  դառնում է նա հաշվապահին։ «Ախր այստեղ բոլորովին օդ չկա»,  պատասխանում է Զարգարյանը, նրա ասածը հասկանալով ուղիղ մտքով։ Սմբատը լռում է, դուրս է գալիս։ Մտնում է 10 քայլ երկարությամբ և 5 քայլ լայնությամբ մի սենյակ, ցածր լուսամուտներով։ Հատակն աղյուսյա է, բայց շատ տեղավերված, խորթու բորդերով լի։ Հազիվ մարդու հասակից մի թիզ բարձր առաստաղը, մրից ու ծխից սևացել է։ Ինչպես խոհանոց, պատերը խոնավությունից բորբոսնել են և սպիտակ բծերով ծածկվել որպես բորոտի դեմքը։ Սենյակի երկարությամբ մի պատի տակ երկու կանգուն բարձրությամբ փայտի թախտ է շինած, որի տակ հատակը հողային է։ Թախտի վրա դարսված են կեղտոտ մրոտ ցնցոտիների կույտեր, մշակների անկողինները։